Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13 fevral juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz xabar sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shahrivand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Bugun Pokistonda shialar masjidida otishma va portlashlar 19 odamni hayotdan olib ketdi. Ashton Carter Qo'shma Shtatlarning yangi mudofaa vaziri.
We hope that this struggle is on the short term a military one, on the medium term is a security one, but the long term is the
Kongress islomiy davlat bilan olishayotgan Iordaniyaga tezkor harbiy yordam yetkazishga chaqiryapti.
This is not a personal disagreement between President Obama and me. I deeply appreciate all that he has done for Israel in many fields.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuga Oq uyning eshiklari yopiq. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokiston politsiyasining aytishicha, mamlakat shimoli-g'arbida Shia masjidiga uyushtirilgan hujumda kamida 19 kishi halok bo'lgan, yana 60 odam yaralandi. Peshovardagi masjidda juma namozi paytida jangarilar bostirib kirib o't ochgan, portlashlar sodir etgan. Pokistondagi toliblar bu hujum ularning ishi ekanini da'vo qilyapti. 2 hafta oldin mamlakat janubidagi masjidda portlash kamida 60 odamning boshini yegan edi. O'sha kungi xurujni toliblarning sherigi Sunni Jundalloh guruhi sodir etgan edi. Sunni jangarilar Pokistondagi shialarni tez-tez nishonga olib keladi. Shialar mamlakat aholisining 5dan 1 qismini tashkil etadi. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun rasmiy Islomobodni diniy guruhlar hamda ozchilik elatlarini himoya qilish uchun jonliroq harakat qilishga undayapti. Oxirgi 2 yilgi zo'ravonliklar yuzlab shialarni hayotdan olib ketdi. Boko Haram jangari guruhi bugun tongda Chaddagi hujumda 5 kishini o'ldirdi. Rasmiylarning so'zlariga qaraganda, jangarilar Chad daryosi sohilidagi qishloqqa hamla qilgan, armiya ularni quvib solishga muvaffaq bo'lgan. Qarorgohi Nigeriyada bo'lmish Boko Haram Chadning o'zida birinchi bor xurujni amalga oshirishi. Chad qit'adagi qator davlatlar bilan birga koalitsiya tuzib, Nigeriyada jangarilar bilan olishmoqda. Yaqinda Nigeriya, Benin, Chad, Kamerun va Niger 8700 kishilik maxsus tezkor qo'shin tuzib Boko Haram bilan kurashga safarbar etishga qaror qildi. Ekstremist guruh 2009-yildan beri minglab odamlarni o'ldirdi. Boko Haram mamlakat shimoli-sharqida, ya'ni Nigeriya shimoli-sharqida o'nlab shahar va qishloqlarda nazorat o'rnatgan. 100 kishilik Senatning 93 a'zosi Pentagon yangi rahbari 60 yoshli Ashton Carter bo'lsin deya ovoz berdi Qo'shma Shtatlarda. Carter uzoq yillardan beri mudofaa vazirligida yuqori lavozimlarda ishladi. Asli kasbi fizik, bu sohada doktorlik unvoni bor. Carter oldida muhim qator jumboqlar turibdi. Global maydonda Amerika ko'plab chigal masalalar bilan yuzlashyapti. Yaqin sharqdagi mojarolar, islomiy davlatdan tortib Ukraina, Afg'oniston va boshqa davlatlardagi mashmashalarda Amerika rolini aniqlashtirish va muhim qarorlar qabul qilish kerak.
We need to support the Ukrainians in defending themselves. The nature of those arms I can't say right now because I don't know.
Senat oldida gapirganida Carter Washington Ukraina armiyasini qurol bilan ta'minlashi xato bo'lmaydi deya fikr bildirdi. Carter texnokrat sifatida nom qozongan, harbiy xarajat va texnologiya bilan bog'liq masalalarda u bilan tenglashish qiyin deya tasvirlaydi bu arbob bilan ishlaydigan odamlar. Carter Chuck Hagelning o'rniga tayinlandi. Shu kungacha uning o'rinbosari edi. Hegel 2 yillik xizmatdan keyin kutilmaganda iste'fo berdi. Ma'lum bo'lishicha u o'quv bilan til topishga qiynalgan, xususan davlat xavfsizligi idorasi bilan chiqisha olmagan. Demokrat senator Patrick Leahy nazarida Carter Pentagonning murakkab byudjetini yaxshi tushunadigan va uni uddalay oladigan noyob mutaxassis. Gap 500 milliard dollardan ortiq xarajat va 3 milliondan oshiq xodim haqida ketyapti. Senatorlarning qayd etishicha, Ashton Carter qurol, texnologiya, zamonaviy urushlar, kiberxavfsizlik va himoya vositalari xususida ilg'or fikr va g'oyalarga ega. Pentagonning logistika, talab va ta'minot hamda global strategiya bo'yicha bo'limlarga rahbarlik qilgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Ukraina rasmiylarining aytishicha, sulh haqidagi xabarlarga qaramasdan bir kecha kunduzda mamlakat sharqidagi olishuvlarda 8 askar halok bo'lgan, yana 34 harbiy yarador. Minskda 4 davlat ishtirokida erishilgan sulh yakshanba kuni kuchga kirishi kerak. Ayniqsa Ukrainaning Debaltseve shahri atrofida qattiq janglar ro'y berdi. Hudud muhim transport uzili hisoblanadi, lekin olishuvlar sababli qatnov to'xtab qolgan. Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya rahbarlari Belarusda payshanbaga o'tar kechasi 16 soat muzokara qilib, sulh bitimini ma'qulladi. Unga ko'ra, qo'shinlar va og'ir qurollar Rossiya chegarasidan olib chiqiladi. Asirlar almashilib, yakshanbadan e'tiboran otishma to'xtatiladi. BMT bosh kotibi Pan Ki Mun 4 rahbarning sa'y-harakatlarini olqishlayapti. Taraflar kelishuvga birdek amal qilishidan umidvormiz, deydi Pan Ki Mun. Fransiya rahbari Fransua Olan bitimni muhim siyosiy yechim deb ta'riflaydi. Germaniya kansleri Angela Merkel esa kelishuv odamlarda umid uchqunini paydo qiladi degan fikrda, shu bilan birga kansler o'rtada hal qilinmagan muammolar talayi va hali ko'p ish qilinishi kerak deb eslatadi.
Это не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой взгляд, доброе, потому что несмотря на все сложности переговорного процесса, нам
Rossiya rahbari Vladimir Putin eng muhim masalalar, jumladan qurol aslahani mojaro zonasidan olib chiqish borasida yakdillikka erishildi, deya xabar berdi. Qo'shma Shtatlar ittifoqchilar bilan muntazam aloqada, lekin Minskdagi sammitda qatnashmadi. Oq uy nazarida sulh tinchlik sari muhim qadamdir. Prezident Obama Belarusdagi muzokaralar xulosasiga qarab, Ukrainaga qurol berish yoki bermaslik haqida qaror qabul qilmoqchi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko isyonchilar o'rnashib olgan sharqiy viloyatlarga muxtoriyat berilgani yo'q, deya eslatadi. Rossiya sharqiy oblastlarga qurol yoki askar jo'natmayotganini ta'kidlab keladi. 10 oydan beri davom etayotgan ziddiyat salkam 5400 kishini hayotdan olib ketdi. Shimoliy Karolina universitetida o'ldirib ketilgan 3 musulmonning yaqinlari payshanba kuni yig'ilib marhumlarni xotirlar ekan, politsiya voqea diniy adovat bilan bog'liqmi yo'qmi tekshiryapti. Mahalliy matbuotning yoritishicha, 23 yoshli Diya Barakat, uning rafiqasi 21 yoshli Yusor Abu Salha va singlisi 19 yoshli Razan Abu Salhaning dafn marosimiga minglab odamlar kelgan. Ularning qo'shnisi 46 yoshli Craig Steven Hicks qotillik aybi bilan yuzlashyapti. Politsiyaning taxmin qilishicha, taraflar anchadan beri mashina qo'yish uchun joy talashib kelgan va tortishuv fojiali yakunlangan. Lekin marhumlarning yaqinlari talaba yoshlar musulmon ekani uchun o'ldirib ketilgan demoqda. Hodisa Shimoliy Karolina universiteti va uning tevaragini jumbushga keltirdi. Musulmon studentlar orasida bu kabi hujum yana takrorlanishi mumkin degan vahima bor. Diya Barakat va Razan Abu Salha Shimoliy Karolina universitetida tahsil olayotgan edi. Yusor Abu Salha esa shu yilning kuzida o'qishga kirish harakatida yurgan. Oxirgi xabar, Amerika prezidenti Barak Obama firma va tashkilotlarni kiber tahdidlar haqida ma'lumotni hukumat bilan va o'zaro almashishga undovchi farmonni imzolashi kutilyapti. Davlat rahbari hujjatni bugun Kaliforniyadagi Stanford universitetida kiber xavfsizlikka doir anjumanda imzolaydi. Prezident Kaliforniyaga kecha yetib keldi. Farmon Qo'shma Shtatlardagi Sony kinokompaniyasi, eBay, Target, Home Depot kabilar va JP Morgan Chase bankiga hakerlar hujumi ortidan ma'qullanyapti. Amerika hukumati ham kiberxurujlardan ziyon ko'rdi. Qurolli kuchlar bosh shtabining Twitter va YouTube sahifalariga hujumlar uyushtirildi. Hakerlar Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreyadan turib ishlagani taxmin qilinadi. Mavzu bilan saytimiz amerikaovoz.com da batafsil tanishsangiz bo'ladi.
Америка овозы радиосыда жахан яңгеликлары.
Вашингтондагы студиямызда мен Насиба Тохир хабарларымыз билан интернетте танышың. Манзылымызны эслатып отаман americaovozy.com. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Kongress islomiy davlat bilan olishayotgan Iordaniyaga tezkor harbiy yordam yetkazishga chaqiryapti. Amerika senatorlari Eron bilan muzokaralar natija berishiga ishonmayapti. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuga Oq uyning eshiklari yopiq. Kaliforniyada boshlangan qizamiq epidemiyasi endi 14 shtatga tarqaldi. Shu to'lqinda qoling. Dasturimizning tahliliy qismiga o'tamiz. Kongress a'zolari Barak Obama ma'muriyatini Iordaniyaga qurol aslaha berishga undayapti. Bu davlat AQShning islomiy davlatga qarshi kurashdagi yaqin muhim hamkori. Jangarlar Iordan uchuvchisini qatl etganidan keyin qirollik ularga qarshi kurashni jadallashtirdi. Islomiy davlat guruhini yo'q qilishga ahd qilgan Iordaniya jangarlar lagerlarini, kazarma va qurol aslaha omborlarini havodan o'qqa tutyapti. Bu tezkor operatsiya uchun qo'shimcha mablag' talab qilinadi. Amerika Kongressining yetakchi a'zolari ittifoqchi davlatga yordam ko'rsatish kerak demoqda. Jon Makin, Senatning qurolli kuchlar qo'mitasi raisi.
This committee's immediate concern is to ensure Jordan has all the equipment and resources necessary to continue taking the fight directly to ISIL.
Qo'mitaning birlamchi tashvishi, dedi senator, Iordaniya islomiy davlat guruhiga qarshi kurashni davom ettirish uchun barcha aslaha va zaxiralarga egaligini kafolatlash. Jangarlar Iordan uchuvchisini tiriklayin yoqib yuborganidan keyin bu davlat rahbarlari qasos olishga qaror qildi. Fojia tasvirlangan video tarqalganidan bir kun o'tib, qirol Abdulla Vashingtonda rasmiylar bilan uchrashdi. Va Amerikadan qurol, jangovar samolyotlar uchun ehtiyot qismlar hamda tunda ko'rish uchun asboblar so'radi. Tahlilchilar fikriga ko'ra, Iordaniyani qurol bilan ta'minlash muhim, chunki o'lka Vashingtonning jangarlarga qarshi kurashdagi hamkori, ittifoqchisi. David Shanker Vashington tadqiqotlari institutida arab siyosati dasturini boshqaradi.
Jordan is the best partner of the United States in this war. They are critical. They are the base of operations of all air operations targeting IS.
Iordaniya bu urushda, dedi David Shanker, Amerikaning asosiy sherigi. Roli juda katta. Islomiy davlatning Suriyadagi jangarlari va bazalarga qarshi hujumlar aynan Iordaniyadan turib amalga oshirilyapti, dedi tahlilchi.
I definitely want to find out what they are and resolve them because we need partners on the ground to beat ISIS.
Qo'shma Shtatlarning yangi mudofaa vaziri Ashton Carter yaqin shaxtiga bu muhim ittifoqchiga qurolli borilishini ma'qullayapti. Iordaniya aholisi ham qirol Abdullani qo'llab-quvvatlamoqda. Odamlar ko'chalarda namoyishlar uyushtirdi, marhum uchuvchining qatl etilishini qoraladi va oilasiga ta'ziya izhor etdi.
The relationship is extremely close and there is a consensus between the administration and the Congress that more had to be done.
Washingtonda siyosatchilar Ammon bilan strategik munosabatlarni mustahkamlash kerak deya eslatadi. Aloqalarimiz juda yaqin, dedi David Shanker, tahlilchi. Qo'shma Shtatlar Iordaniyaga yillik moliyaviy yordamni 660 million dollardan 1 milliard dollarga oshiradigan bo'ldi.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada har ikki partiyaning Senatdagi vakillari Eron bilan muzokaralar natija berishiga ishonmayapti. Tehron bilan muloqot davom etar ekan senatorlar majlis o'tkazib masalani muhokama qildi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Prezident Barak Obama Eronni yadro dasturi bo'yicha so'nggi qarorini berishga chaqirgach, Senatning tashqi aloqalar qo'mitasi a'zolari yopiq eshiklar ortiga yig'ilib, hukumat rasmiylarining muzokaralar haqidagi fikrlarini tingladi. Ular AQShga Tehronning yadroviy imkoniyatlari haqida nimalar ma'lumligi bilan qiziqdi. Qo'mita raisi respublikachi senator Bob Corker majlisdan keyin jurnalistlarga hisobot berdi.
We really are in a position of managing proliferation now.
Eron yadro dasturining kuchayishini nazorat qilish imkoniyatimiz bor hozir, dedi u. Qo'mitaning demokrat a'zosi senator Robert Menendez ham masala yuzasidan chuqur xavotir bildirdi va agar muzokaralar natija bermasa, Eron atom bombasini yasash uchun 1 yil vaqtdan yutadi, deydi.
Instead of preventing proliferation, we are managing proliferation.
Yadroviy qurol ko'payishining oldini olish o'rniga bu jarayonni kuzatyapmiz. Agar yangi dunyo tartibida bizning vazifa shundan iborat bo'lsa, ya'ni mamlakat bir yil ichida yadroviy qurol yasay olsa, bu nihoyatda xavfli dunyo bo'lishi aniq, deydi u. Korker Eron bilan muzokaralar natija berishi tarafdori ekanini bildirdi. Ammo kelishuvda Eronga qo'yilayotgan talablar ko'p emas. Aksincha sanksiyalarni bekor qilib Eronga katta iqtisodiy imkoniyatlar berilmoqda, deydi u.
You got a country that may be a screwdriver turn away from having a nuclear weapon.
Atom bombasini yasashiga bir qadam qolgan davlat haqida gap ketyapti axir. Buning ustiga Eron yana 130 milliard dollarga teng yangi mablag'ga ega bo'ladi. Iqtisodi rivojlanadi. Ortiq yakkalab qo'yilgan mamlakat bo'lmaydi, deydi u. Ayrim respublikachi qonunchilar, jumladan Marco Rubio, Tehronga nisbatan yangi sanksiyalar joriy qilinishi kerak degan fikrda. Obama esa avval muzokaralarga imkon berilsin, deydi.
I do believe we should have sanctions in place that would kick in when these talks fail.
Muzokaralar natija bermaganida darhol joriy etiladigan sanksiyalar bo'lishi kerak, chunki men so'zlashuvlar afsuski natijasiz tugaydi deb hisoblayman, deydi Marco Rubio. Majlisda qatnashgan demokratlar tafsilotlar bilan o'rtoqlashishni istamadi. Ular vakili senator Jin Shahinning aytishicha, kelishuvga erishish imkoniyatlari hali aniq emas. So'zlashuvlarning hozirgi bosqichi iyun oyida tugashi kerak, ammo ishtirokchilar kelasi oygacha kelishuvni yakunlash niyatida. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kelasi oy Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Vashingtonga tashrif buyurib, Kongress oldida Eron yadro dasturi haqida so'zlamoqchi. Prezident Barak Obamaning Kongressdagi qator savdoshlari uning nutqini boykot qilmoqda, chunki Netanyahu o'quv bilan maslahatlashmagan. Shohruh Hamro mavzuni yoritadi.
Kongress mehmonlarni chaqirishga haqli. Hech kimga hurmatsizlik qilayotganim yo'q.
Palata spikeri Jon Beyner diplomatik protokolni buzib, Isroil rahbarini Kongressga taklif etgan. Benyamin Netanyahu Eron bilan ketayotgan xalqaro muzokaralar xususida so'zlaydi. Oq uy Netanyahuning tashrifi borasida xabardor qilinmaganidan g'azabda. Muzokaralar nozik bir pallada, deydi rasmiylar. Ayrimlar AQSh-Isroil munosabatlariga putur yetganini aytadi. Obamaning aytishicha, demokratlar yo prezidentni yo Isroildek strategik ittifoqchini tanlashga majbur bo'ldi degan gaplar safsata.
Ikki davlat munosabatlarini siyosiy partiyalar bir-biri bilan qanchalik kelishib ishlay olishi belgilamaydi. Amerika va Isroil rishtalari mustahkam va shundayligicha qoladi.
17 mart kuni Isroilda parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Netanyaxuning tashrifi siyosiy maqsadni ko'zlaydi, uning reytingini ko'tarish uchun uyushtirilmoqda, deydi tanqidchilar. Kongress a'zosi Nensi Pelosining aytishicha,
Isroil davlatining eng ashaddiy tarafdorlari men bilan bog'lanib, bu qanaqasi deb so'rashyapti. Ular Netanyaxuning ittifoqchilari hamdir. Nega u bu tashrifi bilan Amerika Isroil rishtalariga dog' tushiryapti?
In Israel and in the United States.
Lekin konservativ yahudiy tashkilotlar hamda Kongressning konservativ a'zolari vaziyatga boshqa ko'z bilan qaraydi. Siyosatshunos Elliot Abrams.
Iron Isroil uchun eng katta tahdid, Amerika uchun emas. Netanyaxuni shu mavzuda so'zlash uchun Kongressga taklif etishsa, u taklifni qabul qilishi tabiiy. Chunki Kongress Eronni qattiqroq jazolash masalasini ko'rib chiqyapti. Bu Isroil uchun muhim.
Barak Obama va Benjamin Netanyahu o'rtasidagi shundoq ham sovuq aloqalar yanada sovuqlashdi, deydi J Street tashkilotidan Alan Eisner.
Netanyahu qanday qilib bu qarorga kelgani menga qorong'i. Ko'rinishidan u Oq uy bilan hisoblashishni mutlaqo lozim topmaydi. Respublikachilar bilan til topishsam bo'ldi deb hisoblaydi.
Yes, things have gotten very bad. It's very
janjal shu darajaga yetgan afsuslanarli hol, lekin vaziyatni bo'rttirib ko'rsatmaslik kerak. Nari borsa, bu Obama va Netanyahu orasidagi muammo deyish mumkin, AQSh va Isroil orasida emas.
Ham Amerika, ham Isroilda Netanyahudan nutqini bekor qilishni so'rayotganlar ko'p, ammo vazir ahdidan voz kechmayapti. Jeff Swickard, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Qobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Kaliforniyada boshlangan qizamiq epidemiyasi endi 14 shtatga tarqaldi. Nihoyatda xavfli kasallik birinchi Disneylandda qayd etilgan edi. Bugunga kelib, 100dan ziyod odam xastalangan, aksariyati Janubiy Kaliforniyada. Sog'liqni saqlash mutasaddilarining aytishicha, qizamiq Qo'shma Shtatlarda 2000-yilda yo'q qilingan edi. Lekin ayrim ota-onalar farzandlarini emlatmagani sababli kasallik yana qaytdi. Tafsilotlar bilan Nodil Rusaliyev.
Sandy Rofman qizi Brooklynni emlatmagan. Bunga sabablari bor edi.
We were told that she was diagnosed with acute lymphoblastic leukemia.
Qizimga o'tkir limfa leykoz tashxisi qo'yilgan. Saratonning bu turiga qarshi 2 yil davomida kuchli kimyoviy muolaja olish kerak, dedi Sandy Rofman. Bu esa odam immunitetini ishdan chiqaradi. Demak, emlash ham mumkin emas.
I feel incensed that there are people out there who are deliberately exposing their
bila turib o'z farzandini turli kasalliklar yuqtirish xavfiga qo'yayotgan ota-onalarning borligi meni g'azablantiradi. So'nggi 2,5 yildan beri xronik kasal bolaga qarayman. Ayrim odamlarning o'z bolasini xavf ostiga qo'yishini, shu bilan birga boshqalarni ham xavf ostiga qo'yishini hech tushuna olmayman, deydi ona. Rofman farzandlarni emlatishdan bosh tortadigan ota-onalarni nazarda tutmoqda. Sog'liqni saqlash mutasaddisi Erik Hendlerning ma'lum qilishicha, Disneylanddan boshlangan qizamiq epidemiyasi endi boshqa shtatlarga ham tarqaldi. Kaliforniya shtatining Orange okrugida 30dan ziyod odam bu xavfli yuqumli kasallikka chalingan. 3dan 1 qismi bolalar.
The children, the majority were not vaccinated.
Aksariyat bolalar emlanmagan ekan, deydi rasmiy. Hendlerning aytishicha, ota-onalar vaksinadan autizm yuqtirish mumkin deb ishongan, ammo bunday xavotirlar ko'p yillar oldin chop etilgan va bugunga kelib noto'g'riligi isbotlangan tadqiqotga asoslanadi. Farzandini emlatmayotgan ota-onalar esa aynan bolalar manfaatlaridan kelib chiqayotganini ta'kidlaydi.
There's also many risks if they get the vaccine versus getting
Emlatishning juda ko'p asoratlari bor. Lekin agar kasallikni yuqtirsa, sog'ayishi mumkin, deydi Dotti Hagmayr ismli bir ona.
They are making a decision not to vaccinate based on information that they get from the internet.
Farzandini emlatmaslik qarorini ular internetdan, tanishlaridan olingan ma'lumotlarga asoslanib qabul qiladi. Ayniqsa badavlat odamlar yashaydigan mahallalarda bunday oilalar ko'p, lekin boshqa joylarda ham topiladi, deydi Erik Hendler. Kaliforniyada bola maktabga chiqqanida emlangani haqida hujjat talab qilinadi. Ammo emlashga qarshi ota-onalar e'tiqodi sabab bunga qarshi ekanini aytib, ruxsat olishi mumkin. Shtat statistikasiga ko'ra, yosh 2 dan 4 bo'lgan emlanmagan bolalar davlat bog'cha va maktablariga qaraganda xususiylarida ko'proq. Sandy Rofman qizini san'atni o'rgatuvchi xususiy bog'chaga bermoqchi, ammo iloji yo'q.
Talking about children of educated artists attending this school.
O'qimishli rassomlar, san'at sohasi xodimlarining farzandlari boradi bu bog'chaga. Ularning 11% emlatmaslikka ruxsat olgan. Bolamni shu bog'chaga bermoqchi edim, ammo endi bera olmayman, deydi u. Maktablarda emlatmaslikka ruxsatlar soni biroz kamaygan. Hendler fikricha bu shtatda o'tgan yili qabul qilingan yangi qonun natijasi. Unga ko'ra ota-onalar ruxsat olishdan oldin shifokorga ko'rinishi kerak. Ham bola, ham jamiyat manfaatlari desangiz, farzandingizni emlating, dedi rasmiy. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Pokiston politsiyasining aytishicha, mamlakat shimoli-g'arbida Shia masjidiga uyushtirilgan hujumda kamida 19 kishi halok bo'lgan, yana 60 odam yarador. Peshovardagi masjidda juma namozi paytida jangarilar bostirib kirib o't ochgan, portlashlar sodir etgan. Pokistondagi toliblar hujum ularning ishi ekanini da'vo qilyapti. Boko Haram jangari guruhi bugun tongda Chaddagi hujumda 5 odamni o'ldirdi. Rasmiylarning so'zlariga qaraganda, jangarilar Chad daryosi sohilidagi qishloqqa hamla qilgan, armiya ularni quvib solishga muvaffaq bo'lgan. Qarorgohi Nigeriyada bo'lmoq Boko Haram Chadning o'zida birinchi bor xuruj amalga oshirishi. Chad qit'adagi qator davlatlar bilan birga koalitsiya tuzib Nigeriyada jangarilar bilan olishib keladi. 100 kishilik senatning 93 a'zosi Pentagon yangi rahbari 60 yoshli Ashton Carter bo'lsin deya ovoz berdi. Carter uzoq yillardan beri mudofaa vazirligida yuqori lavozimlarda ishlagan. Asli kasbi fizik, bu sohada doktorlik unvonini olgan. Carter holida muammolar serob, global maydonda Amerika ko'plab chigal masalalar bilan yuzlashyapti. Yaqin sharqdagi mojarolar, islomiy davlatdan tortib Ukraina, Afg'oniston va boshqa davlatlardagi mashmashalarda AQShning rolini aniqlashtirish va muhim qarorlar qabul qilish kerak bo'ladi. Ukraina rasmiylarining aytishicha sulh haqidagi xabarlarga qaramasdan, bir kecha kunduzda mamlakat sharqidagi olishuvlarda 8 askar halok bo'lgan, yana 34 harbiy yarador. Minskda 4 davlat ishtirokida erishilgan sulh yakshanba kuni kuchga kirishi kerak edi. Ayniqsa Debaltseva shahri atrofida qattiq janglar ro'y bergan hudud muhim transport uzili hisoblanadi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.